Ingadóttir. Frú forseti, Palestínumenn eiga rétt á viðurkenningu alþjóðasamfélagsins sem frjáls og fullvalda þjóð innan eigin landamæra. Palestínumenn hafa þörf fyrir viðurkenningu okkar og stuðning núna. Þau hafa þörf fyrir stuðning okkar til að standa jafnfætis okkur í samfélagi þjóðana og ekki síst núna til þess að geta staði jafnfætis Ísraelsmönnum sem slíkir. Aðeins þannig getur vonin frið í Miðausturlöndum orðið að veruleika. Lifi frjáls Palestína, ég segi já.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu háttur